To, či Boh existuje alebo nie, je otázka, na ktorej stojí celé jadro našej existencie. Ak Boh existuje, potom náš život má zmysel a existuje nesmrteľnosť. Žijeme vo svete, ktorý je len prípravou na stretnutie s ním. Sme akoby v maternici a čakáme na pôrod. Našou smrťou sa začína život s Bohom. Život, pre ktorý sme boli stvorení. Alebo sa začína večnosť odlúčenia od Boha, pre tých, ktorí Boha nechcú poznať. Ak Boh existuje, môžeme ho spoznávať. Náš život má zmysel, aj zámer, aj hodnotu. Lenže ak Boh neexistuje, sme nič len kozmický prach v pohybe. Lepšie vyvinuté baktérie. Vyššie vývojové štádium komára. Sme ryba, ktorá sa stala filozofom. Nie je na nás nič výnimočné. Sme len náhodné vedľajšie produkty prírody, ktoré sa nedávno vyvinuli na bezvýznamnom kuse prachu zvanom planéta Zem, stratenom niekde v nepriaznivom vesmíre. Život každého človeka vedie iba do studeného hrobu. Náš život nie je nič, iba iskra v nekonečnej temnote, ktorá sa objaví, zablikne a navždy zasne. To, či Boh existuje, je buď fakt, alebo výmysel. Je diskutabilné, čo to je, ale nie je diskutabilné, že ak je to výmysel, tak je to bez pochyby najväčší výmysel v celej histórii ľudstva. Posledné týždne sme sa zaoberali 10 argumentmi pre Božiu existenciu. Prvý argument bol argument z dizajnu, ktorý hovorí, že tam, kde je dizajn, musí byť aj dizajner a že vo vesmíre je dizajn. Zvlášť zaujímavá verzia argumentu je tá, ktorá hovorí o dizajne toho, čo používame na to, aby sme pochopili dizajn. Čo práve teraz používame. Svoje mozgy. Ľudský mozog je najzložitejší kilogram v celom poznateľnom vesmíre. V mnohých veciach ako počítač. Ešte nikdy sa nám nepodarilo vytvoriť niečo podobné ako ľudský mozog. Ak len na chvíľu predpokladáme, že by existoval počítač, ktorý by bol programovaný náhodne, okamžite zistujeme, že by sme mu neverili. Lenže ak naše mozgy neboli programované kozmickou inteligenciou, prečo by sme im mali veriť, keď nám budú hovoriť o čomkoľvek? Hoci aj o našich mozgoch. Práve teraz používame svoj mozog a predpokladáme, že je spoľahlivý. Ale prečo? Ak Boh neexistuje, neexistuje nikto, kto ho zdizajnoval a vytvoril. On sa vyvinul iba náhodne slepým procesom. Lenže potom nemám žiaden dôvod mu veriť. Ale my mu veríme. Nedá sa tomu uniknúť. Dokonca aj človek, ktorý nesúhlasí s týmto argumentom, používa svoj mozog, aby argument spochybnil. A tým predpokladá, že jeho mozog je spoľahlivý. Ak Boh existuje, vieme zdôvodniť spoliehanie sa na náš mozog. Ak neexistuje, nedá sa to. Druhý argument bol argument prvej príčiny, ktorý je založený na inštinkte myslenia, ktorý všetci zdieľame. Inštinkt, ktorý hovorí, všetko potrebuje vysvetlenie. Nič jednoducho nie je bez vysvetlenia, prečo to je. Všetko, čo je, musí mať nejaký adekvátny alebo rozumný dôvod, prečo to je. Všetko, čo existuje, musí mať príčinu svojho vzniku. A to nás vedie k nejakej prvej, nezapríčinenej príčine, ktorá nepotrebuje príčinu svojho vzniku. Niečo alebo niekoho, kto spúšťa rýchlik vecí, ktoré existujú a ktorý je ako vagón, ktorý všetko ťahá. Tretí argument bol Kalam kozmologický argument, ktorý hovorí toto. Všetko, čo začína existovať, má príčinu svojho vzniku. Základný metafyzikálny princíp, na ktorom stojí veda a ktorého pravdivosť je potvrdzená každý deň, je práve toto. Všetko, čo začína existovať, musí mať príčinu svojho vzniku. Druhý krok hovorí, že vesmír začal existovať. Hovorili sme o vedeckom aj filozofickom dôvode pre tento fakt. A preto tento argument hovorí, že vesmír má príčinu svojho vzniku. A táto príčina musí presahovať vesmír. A tak musí byť všade prítomná, vševedúca, nemateriálna a neuveriteľne silná. Toto podozrivo vyzerá ako možný popis Boha. Štvrtý argument bol argument z túžby, ktorý hovorí toto. Každá vrodená túžba v nás má nejaký reálny predmet, ktorý túto túžbu môže naplniť a ktorý naozaj existuje. Cítime hlad? Existuje jedlo. Sme unavení? Existuje spánok. Ale tento argument hovorí, že v každom z nás je túžba, ktorú nič v čase, nič na zemi, žiadna bytosť nedokáže naplniť. Väčšina ľudí vníma túto túžbu, ale to potom musí znamenať, že objekt tejto túžby musí byť tiež reálny a že naozaj existuje. Že naozaj je možné ju naplniť, tak ako v každom inom prípade. A preto musí existovať Boh. Ďalší argument bol argument zo svedomia. Tento argument je postavený na tomto pozoruhodnom fakte. Z nejakého zvláštneho dôvodu má naše svedomie nad nami obrovskú autoritu. Zvlášť v tejto dobe rebelie a spochybňovania takmer každej autority, jedna autorita ostáva. Svedomie jedinca. Tento argument hovorí, že jediný možný základ pre takúto absolútnu autoritu je Boh. Preto Boh existuje. Šiestý argument bol argument všeobecného súhlasu. Tento argument je založený na hlboko pôsobivom zázname, ktorý máme. Drvivá väčšina ľudstva verila v nekonečnú bytosť, ku ktorej jediná vhodná reakcia je uctievanie a chvála. Nikto nepopiera realitu pocitov uctievania týchto ľudí. Ich túžbu uctievať a kľaňať sa božstvu. Ale ak Boh neexistuje, potom tieto veci nemali ani raz, ani jeden raz, skutočný objekt. Niečo takéto je možné, ale nie je to veľmi pravdepodobné. Oveľa pravdepodobnejšie je, že tí, ktorí odmietajú veriť, sú tí, ktorí sú v ilúzii a žijú v sebaklame. Ako hluchý človek, ktorý odmieta, že existuje hudba. Ďalší argument bol argument náboženskej skúsenosti. Čo v skutočnosti ani nie je argument, je to skôr tvrdenie, že Boha je možné poznať a prísť k nemu a zažiť ho úplne oddelene od akýchkoľvek argumentov. Keď niekto úprimne hľadá Boha, potom Boh mu svoju existenciu dostatočne jasne zjaví. Biblia sľubuje, približte sa k Bohu a on sa približí k vám. Nesmieme sa príliš zamerať na externé dôkazy a argumenty, aby sme neprestali počuť svoj vnútorný hlas, ktorým Boh hovorí k našim srdciam. Pre tých, ktorí počúvajú, sa Boh stane neodvratiteľnou realitou v ich životoch. 8. argument bol morálny argument. Tento argument tvrdí, že každý z nás vníma, že existujú nejaké veci, ktoré sú objektívne zlé a objektívne dobré. Každý z nás vidí, že je morálny rozdiel medzi znásilnením dieťaťa a milovaním dieťaťa. Alebo že holokaust bol objektívne zlý. A aj keby si všetci mysleli, že bol dobrý, aj vtedy by bol zlý. Lenže ak Boh neexistuje, potom nemáme žiaden základ, na ktorom by sme mohli postaviť objektivitu morálnych hodnot. Ak Boh neexistuje, objektívne morálne hodnoty neexistujú. Ale oni predsa existujú. Preto musí existovať Boh. 9. argument bol Plantingov ontologický argument, ktorý hovorí, že ak je možné, že Boh existuje, tak potom existuje v nejakom možnom svete. Ale keďže Boh je maximálne veľkolepá bytosť, musí existovať v každom možnom svete, čiže aj v súčasnom. Teda Boh existuje. A nakoniec, to bola Pascalová stávka. Od kresťanského skeptika Blaisa Pascala, ktorého žiadne argumenty nepresvedčili a preto vymyslel praktický dôvod pre vieru v Boha. Hovoril, že keďže nemôžeme poznať argumentmi, či Boh existuje alebo nie, musíme staviť. Ale jediná možnosť, ako všetko vyhrať je, že Boh existuje a ja v neho verím. A jediná možnosť, ako všetko prehrať je, že Boh existuje a ja v neho neverím. Lebo keď neexistuje, tak ani nevyhrám, ani neprehrám. A to je dobrý dôvod odovzdať svoj život Bohu, aj keď nemáme žiadne argumenty. Myslím si, že tieto argumenty sú dobré a presvedčivé. Ale asi by sme všetci súhlasili, že Boh nám mohol dať oveľa silnejšie dôkazy. Prečo sa Boh jednoducho len neukáže celému svetu? Tak aby všetci verili, že Boh existuje. Veď nie je to tak, že keby každý vedel, že Boh existuje, začal by v neho veriť a odovzdal by mu svoj život? Lenže ak by sa Boh naozaj nepopierateľne ukázal v celej svojej veľkosti, stali by sa tieto dve veci. Poprvé, radikálne by to ovplyvnilo našu slobodnú vôľu vybrať si, či Boha chceme alebo nie. A podruhé, viedlo by to iba k presvedčeniu, že Boh existuje. A vôbec by to nemuselo viesť k hlbokému odovzdaniu sa a uctievaniu. Predstavte si, že sa vám Boh jedného dňa z čista jasna ukáže vo svojej omračujúcej veľkosti a svetlosti. Z Biblie niekoľko takýchto situácií poznáme. A vieme, že človek, ktorý takéto stretnutie absolvuje, rozhodne nie je pripravený s Bohom príliš polemizovať. Je na tom podobne, ako keď k vám nečakanie popri raňajkách do bytu cez okná a dvere a balkón vtrhne niekoľko zakúklených policajtov s odistenými samopalmi. Takú chvíľu budete pociťovať plno veci. Rozhodne však nie je slobodu trvať na dojedení svojich cereálií. Boh ostáva skrytý preto, aby nám vytvoril priestor slobodne na neho reagovať. Prikladá veľkú váhu na slobodnú ľudskú reakciu. Keby sa nám ukázal v celej svojej moci a svetosti, budeme sa cítiť povinní v neho veriť, aby sme ušli trestu. Problém je v tom, že postaviť motiváciu k viere na strachu z trestu rozhodne nie je tým, čo si Boh praje. Podľa Biblie Bohu nejde o to presvedčiť ľudí, že existuje, ale pozvať ľudí do osobného vzťahu s ním. A to môže zahŕňať ďaleko viac, ako len prísť a zjaviť sa a presvedčiť tak ľudí, že existuje. To, že by celý svet začal veriť v tvrdenie, že Boh existuje, nie je úspech pre Boha. Podľa kresťanstva Bohu ide o hlboký vzťah, založený na slobodnej vôli a hľadaní. Keby sa Boh teda zjavil celému svetu nepopierateľne a jednoznačne, asi by to každého viedlo iba k presvedčeniu, že Boh existuje. Ale vôbec by to nemuselo viesť k tomu, že títo ľudia teraz odovzdajú celý svoj život Bohu. Predstavte si, že by Boh stvoril z ničoho obrovský zlatý nadpis, dal by ho na oblohu na celý svet. Stálo by tam toto. Existujem. Podpísaný Boh. A všetci ateisti. A predstavte si, že tento nadpis by sa vynoril každé ráno o 5. a zmizol by každé ráno o 6. A chodili by tam vedci a astrologovia. Hľadali by vysvetlenie a nevedeli by nič nájsť. A nakoniec by priznali, že to môže byť iba zázrak. Nemyslím si, že by potom existovalo veľa ateistov. Ale Boh to nerobí. Ježiš to nerobil. Keď za ním prišiel jeden muž, aby mu Ježiš ukázal zázrak, Ježiš odmietol. Išiel do svojho mesta a ľudia v neho neverili. On tam neurobil zázraky. Ale prečo? Musí byť dobrý dôvod, prečo to Boh robí. V Biblii Boh nie je nikde opísaný ako jasný. Je opísaný ako Boh, ktorý je skrytý. Slnko je jasné. Každý ho môže vidieť, iba ak nie je slepý. Aj vtedy ho môže ale cítiť. Boh vo svojej bytosti je väčší ako slnko. Ale on pre nás nie je jasný. Ale kľudne by mohol. Prečo nie? Prečo je skrytý? Blaise Pascal odpovedal takto. Keby nám Boh dal menej svetla, ako nám dal, tak potom aj tí, ktorí by ho hľadali, by ho nikdy nenašli. A keby nám dal viac svetla, ako nám dal, tak potom aj tí, ktorí by ho nehľadali, by ho našli. A teda preto Ježíš jednoducho hovorí: hľadajte a nájdete. A iba citoval starý výrok proroka Jeremiáša, ktorý hovorí: deň, keď ma budeš hľadať celým svojim srdcom, nájdeš ma. To ale znamená, že keď nebudeš hľadať, tak ho nenájdeš. Hľadanie totiž nie je iba proces mysle. Hľadanie je viac proces srdca. Lebo to, čo Boh od nás chce, nie je iba správne intelektuálne odpovede. Pretože Boh nie je iba za hranicami našich myslí, ale aj za hranicami našich srdc. A teda tí, ktorí chcú nájsť Boha, ho nájdu. Je tu dosť svetla pre hľadačov. Ale tí, ktorí ho nechcú nájsť, ho nenájdu. A to je perfektná spravodlivosť. Pretože všetci, ktorí si ho zaslúžia nájsť, ho nájdu. Ale ako si to zaslúžime? Uvedomením si našej potreby. Ježiš to tiež takto povedal. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Nepovedal, blahoslavení múdrej mysle, lebo oni uvidia Boha. To je dôvod, prečo je Boh skrytý. Chce čistotu našho srdca. Je dostatočne viditeľný tým, ktorí ho chcú nájsť, ale nie je príliš viditeľný tým, ktorí ho nechcú nájsť. Je ako gentleman. Nikoho nenúti. Všetkých pozýva hľadať. A slúbil toto. Ak budete hľadať, nájdete. A tak vás pozývam hľadať. Napadajú ma iba dva dôvody to neskúsiť. Strach, že nenájdete nič, a strach, že niečo nájdete.